За гонтар адилханчуд манда Санкт-Петербург хотын тасны ширээд бодлого юм яриад байна. Сайн байна.
Сайн байна уу.
Эхдээд манай төгс ороод өмнө Санкт-Петербургийн дасан харуутай байгаа дасан болно.
Тийм болно. Эгэ хол эгэ баруун дасан болно гэж шүү
дээ. Тэгээд эгэ баруун талын үзүүртэй байгаа юм болно да. Ширээд болно.
Ширээд болно тийм
үү. А тэгэ Танай дасанга түүх нэг богноор хөрөөд үгээ.
Та манай түүх хэд манай дасны их трушин агван дэрживе хусор бардахын дасан байна. Тэр дэше ганц агван дэрживе биш. Тэр тэгэд хамблам ярилтуй бага. Тэг хол дэне тэгэл боло тэгэд тэр үеийн сагт барихда их тэдэн тохолхон байна. Юу хэдэх хамлам байхлаара энэ агван дэржиевт их тохолж барахда саарх юм яаж тэр юу юм үтэг манай гүрний даргын их тэ холбоотой байхлаара тэр хөсөөр барагдах юм байна.
А тэр дасна хөдөндө барагдан
1915 онд 100 жил 3 жил хаттай болох
3 жил болж байна.
А 3 жил болж
байна. Тэгэхээр Муно манай мурайд нутагтаа дасан цагаан мөрөө тосон хөдөө хөврийгээд аа хуу болтондаа хуу мурайд байгаа тоо орж байна уу мурайд юу ялгаа байх вэ тэр дасандаа иран мөрөө бүхэн яхансанчлаг өгөөд явна гэдэг ба танда тэгээд иран араан замда ямар зам ятдаг
ба манай зон юу хэд тэгээд хуу бодын шажны бодаатын шажны хүзгшэд хуу ирнэ л юу хэд бодаатын шажны хүзгшэд Манай бориадууд байна, манай халмагууд байна, манай туваа байна, алтай байна, тэгээд орсууд байна. Тэгээд баха орсууд гэхэр зэндээ олон ондоо яхтан хүү би. Тэгээд дэс нэ татарш би, юуш би, еврейш би, тэгээд ямар шо яхтан хүү байхай яхтан
да. Тэгээд баха гад отар гмо айнжан зэй баан инстранцуд нэ баха оржа ертэг бай.
Тэгээд баха олон тэр юнд Бүр баруун талдын Европын газар хаахан ирээд яадаг, хүзгшүүд ирдэг. Тэгэхэд Германия хаяр, Англия ирдэг. Тэгэхэд Саша тэг юу яхад. Тэгэхэд бид нэш баха тэгэхэд тэнд байхалаараа манай нөтөгэй бахтаж. Манай дэн хамбалам мөтэйм түүх би. Тэр соел, бодатны соел би. Тэдэн хо бодэж дамжлаад ямнадаг. Тэдэр нэг яху. Дагыж явж тийм юм орос гүрэнд бодаатын шажны их манай эрдэмтэн их хамбалама би гэдэ хо пандид хамбалама гэж гэдэг загаад өгдөг.
А тэгэл мөнөөгт Санкт-Петербургийн дасан зам хөдөн ламнууд байна.
Хорондын лам би. Тэг хорондын лам хо азандык тэг азан дүрэнстэй хүн олон явдаг тэгээд тэр юм яхандаа тэгээд хо хамгийн юм хо бэлдэт сидэр тэжээгээр явдаг гэсэн.
А тэгээд хаантик хөвд болно.
Манай бурадын хүмүүд энэ гурван орсод тэр манай Санкт-Петербург байдаг энд явалгын дасан дээр намууд дэж дөрвөн тэгээд дэшнэ хаантик гэх юм манай явалгын дасна хаа гарч хорж гарч энэ бодаатын шашны хүзгш болж намын эрдэмээр алгаж тэнд хүн захадаад энд захад байдаг тэгдээр тэрээр хэм байдаг.
А тэгдээр мөн Санкт-Петербургийн дасан нэг хэр их дасан.
Ой, за их дасан штэ. Йоохд тийм мөнөө жол дээр тийм баян гоёор хийсэн дасан мөнөө манай энэ гүрэн дүгүй бодын бодаатын шашны йоохд газаах юм хо шулуугар хэтэ. Тийм юм гоёор хэтэ. Тэгэхдээ нэ баха их илхад илхар биш хо дасан дасан хо югэр өрөнгө гоёор ондо тэгээд манай хо бораад дасан гоц хо хайн гоё тэгэхэд баха бол харахад бол манай Санкт-Петербург дасан харахад бол баха тийм ондош хошлоо гархэтэ байнаар хэтэ тэгээд тийм болход мөнө гөрөн ихэр тохолдох да
А тэгдэ тэр мөн нутагтан нойтон шигтэй байна гэдэг хэр тэр байгаад л ахар байна.
А тэ хэн юу хэд нойтон шиг ихэд баха нэг талаараа бодоход байгалийн хазууд баха нойтон шигтэй байна хин да. Тэгээд байгалийн хажууд нойдын шигтэй байхдаа шүл хамаагүй бориадууд байх шүү дээ. Тэгэхдээс нь бага тэндэмдэ тэр бориадууд хамаагүй байжил байх юм дээ. Би бага зэдийн халаараа заахан авигтай агах юм дээ. Юухэд манай зэдэд хуурэ таламай тэгэхдээс нь тийм нойдын газар шигтэй ирэхэд заахан тийм амархан биш. Тэгээд би үнний тэнд байдаг тэгээд хураад хамаагүй дээ. Өнөө бол би бэлдээд хайн ямдан да.
А тэгээд тэндээ Санкт-Петербургт байхдаа нөтөгтнө хэрэг ханагдана.
Одоо би нөтөгтөө энэ өнөө ирээд байна уу тэгээд 2-3 дахин нөтөгтөө ирж байхад чинь ихээр ханагддаггүй. Юу хана ширээд халаараа энд тэр мөнгөнийг тушаалгын ямар байгаа бол хамбламанда хүлээд өгөхөд ерхдөө жил болгон манай энэ цагаалгын хурлы хүлдээ тэгээ тэр юунд ернөд намартаа энэ этигэл хамбын юун бахат юм болдог тэг хоёр дахин заавал энэ бариа заранд ирэх болно. Тэгээд их ихээр стэй тэр ханагдах юм өгөл дээ. Наад тийм бол баха нөтөг гэсэн нөтөг хайм да. Тэр нөтөга өргөөд барих яхад бүдэнд бариа заныга тэр орон зонтойга танилцуулж энэ тийм гоё газар би юм хайхан газар би бодаадны хүмүүдэнд байдаг байгаль далайн хажуудамны би энд ирээд ашаад амраад ирээд харагтий. Тэгээд нэ тэр тэр талаараа бүгд тэгээд ханамд ийгэ хүний танилцуулж байгаа да. Хүний ийшин наад зах нь өрөөс дуулж байгаа да. Тэртээ энэ өрөнгөө нутгатаа тогтой байна гэдэг шүү дээ. Тиймэрхүү тэр санаа би.
Аа тэгээд нутгаа замдаа нэг хоёр хоргоо яг халаан яраа нэг л тохиол.
Ми халахад бол энэ бораа занда энэ бораа хөлөгийг дэлгэрж яхад нэ. Манай юухд бодын даатын намд ийгэж бүсэтэй байдаг хэн хөзгөлдөг хүн. Тэгээд хэн бораа хөл дээр хөлх хүн. Тэгвэрэ тэр бораа хүн олон болоо хада хайм байгаа юм дэ. Тэг би ханаа тэр манай ордын юунод тэр 4-5 хүүхэдтэй болж тэрээгээр баян болох яг тавьт. Юухэд хүүхэд олон байхлаараа хүүхэд өмнө хэлтэй болох. Хүүхэд өмнө хэлтэй болохлаараа бидний тэр соёлоо сажинга хоо зааж өгч тэр хайр хүний төрж гаргаж хүм болгож тийгэж байгаа юм нэ хам байгаа. Тийгэд бараад оромны их хайн дэлгэрхэн дээр тийм хана би.
За тийгдээ нэг бурад нэг боксол гаргаад хорж байна гэж бодох байц. Хоёр боксолтой болоод тэнцүү байна. Гурван боксолтой болоод нэг нэмэн бэ.
Тийг нэг нэмэн бэ.
Гурванам
олой гаргах манай бараад хамгад баха тийгэж хална. Тавал бараад хүнийг өргөж бараад хүлээ өргөж гурав дөрв мөхүүдэ гаргаж ээгэж манайга баярлуулж тэгэд их орондоо бориадта нутагта их тогтой байх байгаа гэж нэг тийм их таглан би.
За хөндөрөөд шахнасад танай хөрөндө Санкт-Петербург хотын засна яшарэт бодолом байгаа хайнда баяртай.
Баяртай хайн.